Gerbėsiu Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Šios dienos aktualumas yra šis. Šią dieną 1955 rugsėjo 26 dieną Sovietų Sąjungos lageriuose kankinta mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė ir šiandien sukanka lygiai 70 metų nuo jos iškeliavimo pas viešpatį. Ir šioje laidoje, šioje temoje mes palydėsime jūs, aš kunigas Andrius Končius, Adelės Dirsytės beatifikacijos, tai yra paskelbimo palaimintaja bylos postulatorius, ir kunigas Mantas Šideikis, kuris dabar tarnauja Jonavos Švento Jokūbo parapijoje ir taip pat buvo byloje tarnaujantis vicepostulatoriaus pareigybėse.
Gerbė Jėzų Kristų.
Taigi, mylieji, mes kartu šiandien apmastome, ką mums reiškia Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė. Pažvelgsime, kodėl jai užvesta byla ir kokią žinutę jinai mums perduoda. Nes kiekvienas žmogus po savo gyvenimu paliekame tam tikrą palikimą savo pavyzdžių, bet ne tik pavyzdžių, ir daugiau, kaip matysime šios Dievo tarnaitės gyvenime. Taigi, šiandien mes pirmiausia bandykime pažvelgti, kas buvo ši asmenybė – Adelė Dirsytė. Galbūt nemaža dalis klausytojų jo esate susipažinę, girdėję apie jos biografiją, jos gyvenimą, tačiau dalis galite tik tais properšomis girdėjote, galbūt jos vardą, tad dabar trumpai pažvelkime, kas ji buvo. Mantai, ar galėtum kažkiek apžvelgti jos gyvenimo epizodus, kas tau atrodo svarbiausia iš jos gyvenimo biografijos?
Na, Adelė Dirsytė buvo katalikė pasaulietė, pedagogė, ateitininkė, jaunimo organizacijos narė, aktyviai įsitraukusi į katalikišką veiklą tarpukario Lietuvoje. Sovietinės okupacijos metais ji patyrė kalinimą Sibiro lageriuose, kur išliko tvirto tikėjimo liudytoja ir netgi slapta kūrė maldas, vėliau išleistas garsioje maldaknygėje Marija gelbėk mus. Jos ranka ant beržo tošės ir popieriaus skiaučių surašytos maldos vėliau buvo išleistos milijoniniais tiražais. Jomis meldėsi net būsimasis popiežius Šventasis Paulius VI. 2000 metais pradėta Adelės Dirsytės beatifikacijos byla. Katalikų bažnyčia siekia ją paskelbti palaimintąją.
Ačiū. Taip, iš tikrųjų, jos ta kelionė, kaip ir kiekvieno žmogaus, buvo labai paprasta žmogiškai. Jis gimė Šėtos rajone, Pramislavos vienkėmėje ir tenai augo. Jos tėvai buvo vietiniai ūkio žmonės ir kartu ji ten Šėtoje lankė mokyklą, gimnaziją, kur pradėjo savo mokslo tyrinėjimų kelią, pirmuosius ar ne, kelius. Yra žinoma, kad jos vienas ugdytojų, vienas iš mokytojų šitoje Šėtos parapijoje buvo būsimasis Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios statytojas, kunigas Feliksas Kapočius. Tai jau ten ji gavo tą šviesų ir tikėjimo pamatų pagrindą. Paskui jie išvyko studijuoti į Kauną, į buvusį Lietuvos, kad tiksliai pamenu, Lietuvos edukologijos, Lietuvos universitetą, kuris vėliau tapo Vytauto didžiojo universitetu. Ir savo studijų laike jį kartu įsitraukė aktyviai į švietėjišką veiklą ir kartu karitatyvinę veiklą. Tiek ateitininkų veikloje dalyvaudama ir kitų organizacijų, tokių kaip Caritas Šalpos, Lietuvos katalikų moterų draugijos nare, kurios
rūpinosi našlaičiais, vargšais, organizavo labdaras visokias įvairias veiklas šiuo atveju Adelė Dirsytė buvo kaip pirminė moteris, kuri rūpinosi organizavimu.
Taip, jie buvo paskirta ir atsakinga, ypač už švietėjišką, bet kartu ir tarnaujančią pagalbą. Mat, pokariu ypatingai, tarpukariu ypatingai nemažai buvo žmonių, na, kurie išgyveno įvairiausius sunkumus, kaip ir šiandien turime šių žmonių. Ir Adelė Dirsytė tenai tarnavo. Ir tas pokytis jos gyvenimo įvyko, kada prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Ji paskui buvo priversta išeiti iš universiteto ir dirbo mokyklose, mokė ir vokiečiams atėjus mokė ir vokiečių kalbą, kol galiausiai sugrįžo sovietams ir na, tam režimui čia įsigalint, ji buvo atpažinta kaip pavojinga. Kuom nusikalto arba kuom užkliuvo Adelė Dirsytė sovietų režimui. Ji mokinius vedėsi į bažnyčią per visų šventųjų per šventę.
Taip.
Ir tuo būdu jinai tapo na, ta viena iš sekamųjų asmenų. Ne? Tai toks nusikaltimas – eiti į bažnyčią per visų šventųjų šventę. Galiausiai buvo atrastas jos straipsnis, kuris vadinasi Motina, komunizmas ir kova su juo. Adelė Dirsytė vėlgi, kaip savo raštuose ir mokymuose dažnai atskleisdavo būtent moters orumą, jos kilnumą, jos pašaukimą. Galiausiai ji šitame straipsnėje atskleidžia, kaip komunizmas suniekina moters orumą ir kilnumą. Ir tą straipsnį atradus, žinoma, jau ji tapo revoliucionierę kontra sovietinės judėjimo, sakykime,
ardytoja,
jo tokia kurstytoja. Ir buvo suimta. Suimta, tada apkaltinta. Skaičiau jos originalų protokolą, protokolus jos tardymų ir galiausiai teismo. Tai tas sprendimas labai savitas. Oficialiai jinai nuteista už dalyvavimą antisovietinės, fašistinės ateitininkų organizacijos veikloje. Toks žvilgsnis, kad ateitininkai, katalikiška, tautinė, lietuviška organizacija yra antisovietinė ir fašistinė organizacija, supraski. Taigi ta retorika ir ji buvo ištremta 10 metų Sibiro lagerio darbu, kalėjo įvairiausiose vietose, kol galutinę pasiekė vietą Kabarovsko sritį, visai netoli Japonijos, antrame Rusijos gale. Ir tenais tardyta, kankinta, suluošinta, giliausiai mirė ir buvo palaidota. Mes nežinome jos kapo vietos, bandėme iškapstyti, bandėme atrasti, bet nesėkmingai. Siuntėme net žmonės slaptus pasislėpusius, kurie bandė atrasti vietoje. Pasirodo, vietiniai sakė, kad toje vietoje, kur turėjo būti palaidota Adelė Dirsytė, buvo labai nekalbus, tik keli užsiminė, kad taip čia buvo kažkada kapinaitės, kur turėjo būti politinių kalinių kapinės. Šiuo metu toje vietoje yra įrengti kolektyviniai sodai, tiesiai ant kapinių. Turbūt, kad eliminuoti ir kad niekas nebeieškotų, nebesi kapstytų ir na, tas tarsi atmintis būtų ištrinta. Bet nepaisant to, Adelė Dirsytė ir šiandien ji, kaip matome, nėra mirusi, bet gyva. Ką iš jos atminimo atrandi tokį kaip svarbiausią epizodą, kuris mums šiandien kalba?
Na, kuris šiandien kalba, tai turbūt aš negalėčiau nesiremti šventojo popiežiaus Pauliaus VI mintimi, kad Adelė Dirsytė, jos maldaknygė išleista, parašyta kalinimo metu, yra ir mūsų dienų kontekste labai svarbi. Ir tada kardinolas Giovanni Montini Būsimasis popiežius Paulius VI 1962 metais laiške labai sujaudintas rašė apie slaptą lageriuose sukurtą maldaknygę Marija gelbėk mus. Jis sako, kalba pirmųjų krikščionių dvasia ir heroizmas. Taip šią maldaknygę apibūdino pats Montini. Pažymėjęs, jog lietuvaičių tremtinių maldos yra jaudinantis labai didelės vertės dokumentas, kurį reikėtų aukso raidėmis įrašyti į tikrąją krikščionišką literatūrą. Kol pasaulyje bus kančia, kol bus neteisingumas ir priespauda, tol šios maldaknygės nepraras savo aktualumo. Jos visada liks aktualios ir dėl to, kad skiriasi nuo kitų maldų, panašiai kaip Evangelija skiriasi nuo kitų knygų. Tai tiesiog šventojo, popiežiaus Pauliaus VI labai taikliai pasakyti žodžiai, kaip labai svarbu net ir mūsų laikais, kai įvairiuose pasaulio kraštuose vyksta kariniai konfliktai, kai vyksta priespaudos ir neteisybės, šita maldaknygė, kuri parašyta prieš daug metų, nepraranda savo aktualumo. Tai Adelės Dirsytės iš viso visas gyvenimas, jos darbas ir net ta kančia lageryje, jis kiepijo mergaitėms, moterims viltį, kad vieną dieną graži aušra išauš mūsų širdys ir mūsų tėvynėje. Adelė Dirsytė sakydavo, tikėkime, kad Dievas mus išves iš čia.
Taip, tai jos viltis, kuri buvo sudėta į maldą. Į maldą ir atnešta viešpačiui, kuri viltis, tai ne tik savęs įkalbėjimas, kad viskas bus gerai, nes patirtis rodo, kad gyvenime tikrai ne viskas būna gerai.
Taip.
Ne, bet kad su Dievu mes viską galime įveikti ir net mirtis mūsų nenugali, jeigu mes esame su Jėzumi. Iš tų epizodų jos būtent tremties ir jos maldos kelio turbūt jos singai turbūt įvardyjai, kad jos maldaknygė ir galiausiai pati jos malda, ar ne, kuri buvo išklausyta Dievo už Lietuvą. Ir ji aukojo visas savo kančias už Lietuvą. Būtent kada būdavo vedama tardyti per naktis šaltame karceryje laikoma be valgymo ir šilumos, kai buvo tardoma, mušama, kai buvo išmuštas dantis, nurauti plaukai, visa su mėlynėmis grįždavo. Ir du momentai. Pirmasis yra jos, na tikrai, Dievo duota kantrybė, kuri, nežinau kaip tau, bet man kalba, nu, pedagogiškai, kaip jos mokytojos kalbėjimas. Adelė Dirsytė niekada niekam nenusiskundė dėl nieko. Neturėjo valgyti, turėjo sunkiai ką apsirengti, nešalta, muša, niekina, tardo, gąsdina.
Neleidžia miegoti.
Ir ji niekada nei karto nenusiskundė. Iš liudytojų niekas negirdėjo ją skundžintis. Visada apie kažką šviesaus kalba. Tai aš kaip pagalvoju, man murmekliui čia yra aiški pedagogika. Andriau, žinai, nu tai kuo tu dar nepatenkinta, žinai, čia tas negerai, čia tas tau nemėla, čia kas, aš žinau, oras, aplinka ar Lietuvos politika tau nepatinka, žinai. Bet juk Dievas tave taip palaimino, ne, ir tu turi dėkingas būti Dievui, net ir savo sunkumuose būti jam dėkingas. Tai vienai va ta mokytoja man yra su pirma savo išnešta meilės auka už Lietuvą ir ta kantrumo dovana, kuri buvo jai duota, jinai pavirsdavo malda už Lietuvą. Iš jos maldų, jos ranka užrašyto, iš jos širdies, ne tik litanijų perrašyto, ar ne, bet tos, kurios tikrai iš jos širdies, matome, kad ji visus savo kentėjimus aukoja Dievui, Žinai, per mergelės Marijos užtarimą, mesdama už Lietuvą ir už Lietuvos žmonės ir už mūsų laisvę, tai jie kaip tas žiburys apšviečiantis, apie kurį Jėzus šnekėjo, jų šviesa šiame pasaulyje, galima sakyti, buvo viena iš tų daugybės, aišku, kankinių, kurie atidavė savo gyvybę už Lietuvos ateitį ir šiandien turime būti dėkingi už jų auką ir per kurią Dievas kažkokiu stebuklingu būdu, istorikai po šiandien nesupranta, kokiu būdu buvo įmanoma, kad ta mūsų režimo priespauda staiga atitrauktų savo leteną ir leistų įsisteigti nuo jos nepriklausomos valstybėms. Ne? Taigi malonė buvo, malonė ir daugybės žmonių, iniciatyvos ir viso ko. Tadelė Dersytė buvo viena pirmųjų tų tiesėjų maldos ir aukos, kurią išnešė savo pačios patirtimi.
Man, žinai, atrodo, kad kiek beskaityčiau, kiek besiklausyčiau, kiek bet pažinčiau kažkokių jos vilties, meilės ir tikėjimo apraiškų, tai kaip bežiūrėčiau, man atrodo, kad be Dievo žmogiškom jėgom būtų sunku įveikti visus tuos potyrius, kuriuos patyrė mūsų Adelė Dersytė. Kaip ir sakė, ir kankinimai, ir rovimai, ir tampimai, ir nemigo naktis, ir daužimai, ir nedavalgymai, ir ligos, ir uodai, kurie kandžiodavo Sibirę ir jinai ištindavo, nes buvo labai jautri. Visa tai jį mokėjo pakelti. Mes, žiūrėkit, biškį sipjovėm, biškį užsimetėm malką, biškį pataikėm į stalo kampą, žiūrėkit, atrodo, visą pasaulį norėtųsi iškeikti ir pasiųsti kažkur. O ji visus tuos savo potyrius kančias, ne taip, kad popieriaus įsipjovimą į pirštą, ji viską aukojo už kitus, ji aukojo už tėvynės laisvę.
Maža to, ji melsdavosi už savo kankintojus.
Sakydavo, ne, štos, keršto kurie... kelias, ne mūsų kelias.
Taip, mes galime tik atleisti, sakydavo jinai, ir rinkėsi atsisakyti neapykantos kaip sprendimo kelio į sutiktą blogį savo gyvenime. Ir šiuo būdu tikrai taip, teisingai pastebėjai, tai yra malonė. Ir mes, na, beatifikacijos byla, kuri užvesta, vienas pagrindinių tokių reikalavimų, sakykime, šventųjų dikasterijos, yra tai, kad turi būti atskleista, kad žmogus negalėjo praktiškai, žmogiškai savo jėgomis pasiekti tokio rezultato, o ne kai kokiu jinai gyveno. Taigi tikėjimas, malda ir Dievo patirta iš anksto data. Ir kartu bendradarbiaujant priimta malonė jos gyvenime, kuri padarė, kad ji taip galėtų gyventi čia, kaip tame pasakojame apie žmogiškas faktorius, ne, kur mes stebėmės, kaip žmogus gali šitaip, ar ne. Tai kartais žmogus gali savo valia labai daug, nu, tarsi iškentėti, išsistengti, ar ne, bet kad iš širdies kiltų, kaip tai močiutėliai, kuri sulaukė 103 metų ir jos paklausė kunigos, oi močiutėlė, jūs tokio amžiaus sulaukėt. Ir sako, tiek daug kentėjimų, reiškia, turėjot, žinau, gyvenime ir žmonių, kurių patyrėt skriaudas. Ar jūs visiems atleidžiat savo žmonėms, kuriuos buvot sutikę? Visiems, sako, atleidžiu, nei vienam neturiu nieko piktą, o kaip gerai, kaip gražu krikščioniška. Ir jinai pratėsia, taip, aš visus tuos bjaurybės pragyvenau. Reiškia, apilenkiau, ar ne? Reiškia, vis tiek lieka ta, ne, tarsi nuoskauda, o šita laisvė, ne, laisvė pasirinkti, nenešti savo praeities, neapykantoje, bet atversti gailestingumą ir jie vadindavo vargšeliais tuos kankintojus. Mm-hmm. Iš tikrųjų, sieloje, asmenybėje jie yra vargšeliai. pas Dievą, vargšiukai.
Jis sakydavo, jie nežino, ką jie daro.
Taip.
Tiesiog nežino.
Tai čia dirsytės kelionė. Bet sakyk, man tai, iš viso, kada didelė dirsytė atėjo pirmą kartą į tavo gyvenimą? Kaip tu su jie susipažinai ir kas atsitiko, kad pradėjai domėtis jos kelionę?
Turiu pasakyti, kad tai nutiko gana atsitiktinai. Gal iš tingėjimo arba iš to noro nuvažiuoti į Vilnių. Reiškia, kai pradėjau studijuoti teologijos fakultete ir kunigų seminarijoje, trečiam kurse reikėjo pasirinkti praktikos vietą, kur aš galėčiau atlikti istorijos praktiką ir buvo galimybės čia Kaune keliuose archyvuose arba važiuoti į Vilnių. Ir važiuoti į Vilnių buvo, reiškia, Adelės Dirsytės bylos apžvalga. Ir aš net nežinojau, kas ta Adelė Dirsytė, nežinojau nei kaip jie atrodo ir ko aš čia ieškosiu. Man buvo svarbu, kad nuvažiuočiau į Vilnių, kad vat progą išvažiuoti iš seminarijos, turėti kažkokią dieną išvažiuoti, išvykti. Ir vat tas toks skatino. Ir kaip nuvažiau, aš matydavau tas dvi nuotraukas, žinot, kur būna įdėta, kur prieš ir po tardymų Adelė Dirsytė tos dvi. Viena graži nuotrauka ir ta kita tokia baisi. Tai aš galvodau, kodėl tokias nuotraukas deda, kai įdėta ta buvo negražioji pusė ir man gazdindavo jinai. Ir paskui žiūriu, kad čia ta pati moteris, kurios aš bijojau, kuri man nepatiko žiūrint nuotraukoje. Ir aš pradėjau ieškoti, na ką atvažiavau, vis tiek jau praktika prasidėjus, kažką turiu ir dėstytojui parodyti. Ir tai prasidėjo nuo trečio kurso mano kelionė su Adelė Dirsytė. Pradėjau nuo jos kaltinamosios bylos, kur ją sisteminau, apžiūrinėjau, bandžiau suprasti. Aišku, ten nemažai ir rusų kalba parašytų tekstų, nelabai aš ten juos galiu įveikti, bet su dėstytojo dr. Artūro Griskevičiaus pagalba mes ten labai šauniai įsijungėm ir galėjimo atlikti tai, kas reikalinga atlikti, ir taip nesibaigė man ta kelionė su Adelė Dirsytė trečiam kurse su ta praktika. Pradėjau ieškoti daugiau informacijos ir yra išleista tokia knyga Adelė Dirsytė gyvenimas ir darbai, daktaro istoriko Bloznelio išleista knyga, ir joje radau tokią nuotrauką. Parašyta nuotrauka įdėta ir po apačia parašyta A. Maceina ir A. Dirsytė liudininkai vestuvėse. Kazimiero Baubos ir Elenos Litvinaitės. Ir daugiau niekas neparašyta. Knygoje niekas, tik va ta nuotrauka ir va toks po ją prierašas. Ir man knietėjo išsiaiškinti, ar čia tas A. Maceina yra tas didysis A. Maceina, apie kurį mes žinome kaip filosofą. Tai praėjau 6 archyvus, kol radau ir dienom, ir naktim, nes to laiko limitas buvo išsekęs, sėdžiu jau 3:30 ryte seminarijoje ir galvoju, kaip čia aš taip tiek laiko archyve elektroniniam prasivarčiau ir nerandu. Ir vieną dieną netikėtai randu įrašą, kuris patvirtina, kad Elenos Litvinaitės ir Kazio Baubos vestuvėse liudininkai buvo daktaras Antanas Maceina ir Adelė Dirsytė. Tai man toksai, bum, radau pagaliau ir galiu prisidėti prie patikslinimo, sakykime, ir įvardinimo, kad va, Adelė Dirsytė buvo pažįstama su daktaru Antanu Maceina. Ir Kazys Bauba ir Antanas Maceina buvo kartu draugai, jie studijavę seminarijoje, bet dėl tam tikrų priežasčių buvo pašalinti iš seminarijos. Ir jie kartu yra Adelė Dirsytė ir dėstytojas Šalkauskis ir Eretas, pagrindiniai mūsų ateitininkų įkūrėjas. Buvo pagrindiniai tie žmonės, kurie rūpinosi vatais vargstančiais, vatais, kuriais niekas nesirūpino. Ir jie rinkdavos pas Šalkauskį bute, pas Antaną Maceiną, pas Kazį Baubą, ir jie diskutuodavo, intelektualų susitikimai va tokie būdų. Tai ir Adelė Dirsytė labai gražu, kad augo tokioje terpėje, kad jie yra iš tos kartos žmonių, kurie žinojo, kaip pagelbėti žmogui. Ir labai gražu, kad Adelė Dirsytė, irgi toliau, kaip pradėjom tyrinėti, Vilniuje, kai jinai mokytojavo, jinai gaudavo barti iš direktorio, iš vadovo, kad jinai per daug, reiškiasi, stengiasi katalikišką tiesą įrodinėti, bet jinai taip mokėjo pateikti, pavyzdžiui, ir tie eisenos, va tokios populiarios, kur būdavo, į tose eisenose mokėdavo parodyti, paruošti tokius plakatus, kurie tikdavo ir režimui, ir atitikdavo moralinius katalikiškus įsitikinimus, ir nesužeisdavo nei vieno, nei kito. Jis taip va, taikus kaip balandis mokėdavo ir sutaikyti tuos du dalykus ir nelabai patikdavo, aišku, ten. Kai kuriem žmonėm ir jiem buvo įskusta ir buvo išvežta į tardymo izoliatorių. Mhm. Tai va tas toksai keliavimas ir tokių daug visai gražių dalykų, aišku, mūsų turbūt turiu paminėti, kad va, buvo toks nutikimas kaip su kunigu daktaru Nerijum Pipiru, mes kai pradėjom jau stipriau vat, jungtis į tą postulatoriaus prašymo veiklą, į įsijungimą, nes ruodai kunigas Pipiras pas save namuose kažką darydavo, aš pas save namuose, postulatorius pas save namuose, tai išsiprašėm, kad turėtume darbo vietelę mūsų Kauno arkivyskupijos kurijoje ir atėjom prašyti, va, apsižiūrėti, kur čia pastatyti kopijavimo aparatą, kur kompiuterį, kur kokius laidus, kur dėžę susidėti ir mane pagavo tokia pagava, kad turiu nueiti į kurijos archyvą. Nu vat, nebuvo tikslo nueiti, bet va pagava, sakau, kunigė Nerijau, einam. Nueinu į archyvą ir sakau, duokit viską, ką turit su Adelė dirsytė. Ir ten sako, jau viskas ten įžiūrėta su ta dirsytė, nieko ten jūs naujo nerasit. Ir panašiai, sakau, vis tiek duokit. Paimu vieną bylą, praverčiu, nieko intriguojančio nepamačiau. Paimu antrą bylą, verčiu antrą lapą ir ten sudėti jos ranka rašyti laiškai, kurie buvo dingę daugiau nei 20 metų. Ir va, toks Dievo vedimas, kad va, visi ieško, kur tie laiškai yra, ir nieks neranda, ir va, mes turime po viešpaties stogų tuos laiškus. Ir va, tiesiog, va, lygioj vietoj Adelė rodo, kur reikia ieškoti jos, kur, kaip mes galėtume jai padėti ir kviesti žmonės ieškoti tos vilties, kad ta viltis visą laiką yra ir Dievas, ir jinai gali padėti parodyti tą kelią, kai reikia. Aha. Biškai gal ilgai išsiplėčiau.
Taip, bet labai įdomu, nes tai yra tavo atradimai, nu, tokie asmeniniai, ar ne, kurie, nu, kaip tu, reiškia, įsitraukė.
Turbūt dar labai svarbu buvo, kad turėjau labai gražų beveik 4 valandas kontaktą su moterim, tokia Ona Kelesiūtė, kuri buvo 98 metų ir jinai kartu kalėjo su Adelė Dirsytė ir aš turėjau galimybę, progą tokią garbę susitikti su ją ir pasikalbėti. Ir jinai papasakojo, sako, vaikeli būtum atvažiavęs bent 10 metų, anksčiau, sako, būčiau tiek pripasakojus, kad būtum pažaliavęs. Mhm. Tai taip malonu ir jinai papasakojo labai, labai visokių žiaurių dalykų, kurių turbūt nelegalu į eterį išleisti ir knygoje parašyti. Tai, nu, tikrai žiaurus dalykai. Tai, bet jinai išlikus ir va, ir truputį mažiau prigirdi, bet laikraščius 98 metų skaito be akinių, pati viena gyvena, socialiniai darbuotojai tik maisto atneša ir išeina pasivaikščiot, o pati savo turtingai ir va, gražiai gyvena. Va, kaip ir sakė, ta 103 metų, va, kentėjusi ir viską, ir va, tie žmonės užgrūdinti, va, ilgą amžiai stampa.
Iš tom liudininkėm, su kuriam dar aš kalbėjau, ir tą įspaudą, kurio paliko dirsytė, tai jos liudija, kad, na, buvo tokia nuolatinė dvasinė parama ir žmogiška parama, kai dirsytė yra šalia, nes tomis sąlygomis išlikti, nu, žmogumi ir išlikti nepalūžus ar ne morališkai ir žmogiškai, o labai labai sudėtinga. O dirsytė visada keldavo jų širdis į nuryšį su viešpačiu. Kaip tai lageriuose sugebėdavo suorganizuoti rekolekcijas gavėnios, kryžiaus kelius, litanijas, kai iš viso draudžiama bet koks bendruomeninis veikimas ar malda.
Kalėdos.
Net šventą komuniją per Velykas kažkaip sugebėjo gauti iš svetimo vyrų lagerio, kur kalėjo kunigų. Ir jie slapta konsekruodavo viešpatį ir padalindavo dirsytę.
Ponarai sulindus.
Gabalėlį šventos komunijos, kad priimtų Jėzų ar ne tą Dievo artumą. Tai tokia tikrai graži kelionė, kuri baigėsi, aišku, žinoma, dideliu skausmu paženklintu, bet Dievas visą išveda jį mylintiems. Man ypatingai suskamba Adelės Dirsytės malda. Vienoje vietoje jį meldžia Viešpatį, kad leistų greičiau grįžti į Lietuvą.
Taip.
Viešpatį leis greičiau sugrįžti į mūsų Lietuvos kraštą. Ne? Ir Dievas ją išklausė savitai. Nes panašiai kaip kokia švento kūdikėlė Jėzaus Teresė, kuri sakė, Dieve, aš noriu būti kunigė ir noriu būti misionierė. Būtama uždaryta kontemplantėme vienolyne. Aš sako, Dieve, aš žinau, kad tu negali neišklausyti manęs, jeigu aš turiu tą troškimą. Ir Dievas ją išklausė, ji dabar jos relikvijos važinėja po visą pasaulį, ji yra kaip misionierė ir yra kaip kunigė, ar netarpininkauja Dievui ir žmonėms užtarime, ir yra kunigų ir misionierių globėja. Tai Dievas savaip išklauso. Tai Dirsytė šiandien irgi sugrįžta į mūsų kraštą ir sugrįžta naujais būdais. Netrukus išgirsime, kokiais būdais mes toliau galime ją išgirsti. Bet noriu dar užduoti vieną baigiamąjį klausimą. Tau man tai, kaip tau atrodo, kuo šiandien Adelė Dirsytė mums svarbi? Žinai, vat mūsų kasdienui, kurio mes savo gyvenime gyvenam visuomeniai, į ką jį mums labiausiai kalba ir kokiams žmonėms labiausiai jį prabyla?
Turbūt, kad prabyla visiems neišvengiamai. Jos Adelės Dirsytės tikėjimas, viltis ir meilė va tos krikščioniškos dorybės, jos persipinė per visą jos gyvenimą neišvengiamai ir taip prasitėse persineša ir į mūsų kartą, į mūsų žmonės, kur mes turim tos stygiaus, ane, kartais meilės, turim stygiaus vilties ir to tikėjimo kartais trūksta net pačiu savim. Tai Adelė Dirsytė parodo, kaip mes kiekvienoj kasdienybės dienoj galime patirti ir pamatyti, kad vilties tikrai yra, kad meilės tikrai yra ir kad tikėjimas yra svarbus ir kad mes tikėdami Jėzumi Kristumi mūsų Dievu galime išeiti į gražų rytoj, net kai Adelėva, kaip ir sakai, toj maldoj meldė, kad kuo greičiau sugrįžtų į tėvynę. Tai malda ir mūsų turėtų būti, kad kuo greičiau mano širdis sugrįžtų į tėvynę, sugrįžtų pas Dievą, kur mes galėtume džiaugtis vieni kitais ir eiti taip, į šviesų rytoj.
Taip, ir turbūt ypatingų būdų, nes ją visos kalnės vadindavo mokytoja. Tai jau, kas sakydavo mokytoja, atsiuntė laiškelį, ar ne, tai jis supranta, kada dėlė. Ir ta jos mokytojos pašaukimas, tai turbūt šiandien jie galėtų būti žvelgiama į ateitį kaip globėja su mokytojų, dėstytojų, visų auklėtojų, kurie šaukti ugdyti kitus, ar ne, ar šiame laikmetyje su iššūkiais mūsų visais dirbtinio intelekto ir viską, kad mums tai tarsi mokytojai yra nurašomi jau, reiškia, ir ne, bet kad ta vaidmuo yra svarbus jų, taip pat katechetų, ar ne, globėja. Net galėtų būti ir psichinėmis ligomis sergančiųjų ir suluošintųjų žmonių globėja, kadangi jos po paskutinių tardymų pačių žiauriausių jį buvo išvežta, iš baisiai tardyta ir jai buvo tikslingai suluošinta psichika, kad jau grįžo nebesiorientuodama ir tai nepanaikino jos šventumo.
Taip.
Bet ji dar labiau išryškino, kad net ir žmogaus silpnume Dievas savo meilę išlieka, nes žmogaus siela yra malonėje ir Dievui priklausanti. Tad ji tikrai yra mūsų ir kasdienybėje ir tam tikrų naujų būdų bylojant ir turbūt vienu dar ypatingu būdu, kad ji galima vadinti šiuolaikinę feministę. Moterų teisių mylėti ir būti dorai, ar ne?
Kitokia gerąją prasme.
Gerąją prasme, ar ne? Visa gerąją prasme. Nes jie atskleidė, kas yra moteris iš jos širdies ir moteriškumo ir motiniškumo gelmės. Pašaukta į tarnavimą, rūpestingumą, išsiskleidimą savo visą asmenybę.
Aš dar pridėčiau vieną, kad jinai galėtų būti globėja neišvengiamai dabar vykstančiuose karuose kalinių globėja.
Taip.
Karo kalinių globėja. Jinai visą tai patyrusi pati ir tikrai supranta tuos, kaip ir va, iš Ukrainos girdim, kur grįžta perdžiuvę, ligoti, sudaužyti, sudarkyti. Tai va, tokias kančias patyrė ir jinai. Tai manau, kad tikrai gali būti ir karo kalinių globėja.
Taip, mėlyjei, ir mes dabar baigiame jau laidą, turime dar kelias minutės mūsų aktualijų laidoje, kurioje šiandien minime 70-asias Adelės Dirsytės mirties metines. Ir šiai progai, šiai sukakčiai paminėti yra skirta bent jau mūsų Kaune du renginiai. Vienas jų yra Kolymos politinių tremtinių bendrijos iniciatyva Rumšiškių etnografijos muziejaus koplyčioje, šalia koplyčios, koplyčio šventoriuje pastatytas koplystulpis Adelei Dirsytei atminti ir jo šventinimo ir Adelės atminimo šventė bus šeštadienį 12 valandą. Tai jei kas norėtumėte prisijungti, atvykti, labai drąsiai kviečiame. Šeštadienis 12 valanda Rumšiškio etnografijos muziejaus koplyčia. Kitas renginys jau šį sekmadienį, tai yra rugsėjo 28-ąją, kuris vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje, 11.30 katechezė, pristatant Adelę Dirsytę, 12 valandą iškilmingos šventosios mišios šio minėjimo, kurioms vadovaus jo ekscelencija arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Ir po šventųjų mišių, maždaug po 1:15 planuojame, parapijos namuose bus pristatoma naujai išleista knyga per brūkšnelį albumas Adutė. Adutė, kuris yra ontologija viso Adelės Dirsytės gyvenimo, su nuotraukomis ir visais aprašymais lietuvių ir anglų kalbomis. Visas tekstas yra abiemis kalbomis, tad galima ir lietuviškai, ir siūsti kaip dovaną į užsienį, jeigu kam turime. Ir bus pristatomas šis albumas, nes jis vat ką tik, vadinkime, iškeptas, ne?
Dar garuoja.
Tai dar garuoja. Ir taip pat kadangi dar tik kelios vietos yra, kurį galima įsigyti, knyginuose, aišku, kainos yra žymiai didesnės dėl jų didelių ankainių, o renginyje šitame bus galima įsigyti šią knygą žemiau savikainos. Taigi, brangieji, mes artėjame į pabaigą mūsų laidos ir norisi palinkėti, kad iš tikrųjų ir mes patys savo gyvenime su Jėzumi gyventume, turėdami tokius pavyzdžius, čia iškyla apaštalo Pauliaus žodžiais, būdami apsupti tokios gausybės liudytojų tarsi debesies. Turime ir Adelę Dirsytę, ir Alfonsą Lipniūną kunigą, ir
Vyskupą
Borisevičių, ir mūsų palaimintuosius, ir šventuosius, ir daug ir kitų, kurie drąsina mus nebijoti rinktis Jėzų ir sekti juo, kad galbūt tikrai ne tuo tikslu, bet norėti gyventi taip, kad paskiau kažkam irgi būtų reikalas mums užvesti vieną dieną beatifikacijos bylą. Bet svarbiausias tikslas, aišku, tai, kad Jėzus mus beatifikuotų dangui pro tuos mažuosius vartelius. Tai tas kvietimas, ar ne, kur įžengė mūsų Dievo tarnaitė Adelė. Man tai koks tavo baigiamasis žodis palinkėjimas klausytojams užbaigiant šią laidą?
Tai turbūt šiandien Adelė mums primena, kad Dievo malonė gali bėgti bet kokiamis sąlygumos, ne tada, kai žmogui atrodytų bet kokia situacija jau yra beviltiška. Jie yra tikra vilties nešėjama ir tikėjimo liudytoja, kurios dvasinės stiprybės ir gerumas tebelieka įkvepiančios net šiandien. Tai linkiu, kad Adelės stiprybė, jos vilties nešimas net šitais jubilėjiniais metais būtų tikrai vaisingas ir turtingas.
Taip. Ir dar trumpas papildymas prie ačiū Mantai, prie renginio sekmadienį, būtent jos iškilmingas minėjimas bus transliuojamas taip pat per Delfi TV, tai kurie esate iš toliau ir negalėsite prisijungti, galite kartu per atstumą dalyvauti, prisijungti, matyti ir išgirsti. Su jumis buvo kunigas Mantas Šideikis ir kunigas Andrius Končius. Šioje laidoje minint 70-ąsias Adelės Dirsytės iškeliavimo pas viešpatį metinas, šlovė tau Dieve už visus mūsų draugus danguje, kurias mums duoti, būkite palaiminti.
Su Dievu.